ASV prezidenta vizītes pirmais pieturas punkts būs Varšava, kur viņš ieradīsies rīt. Tur viņam ieplānota tikšanās ne tikai ar Polijas prezidentu un premjerministru, bet arī jaunievēlēto Ukrainas prezidentu Petro Porošenko. Šī tikšanās paredzēta trešdien, un tās laikā Obama domājams paudīs stingrāku kritiku Maskavai par Krimas aneksiju. Pēc tam Obama dosies uz Brīseli, lai piedalītos G7 valstu samitā. Ceturtdien viņš viesosies Parīzē, un tūri Eiropā noslēgs ar dalību piemiņas pasākumos par godu 70. Gadadienai kopš sabiedroto spēku desanta Normandijas krastā.